Ekifaananyi eky'okumi n'omunaana. Pawulo ne Siira ne batambula ne bagenda e Makedoni mu kibuga ekiyitibwa Firipo. Mu kibuga ekyo Firipi mwalimu omuwala omuzaana eyalina omuzimu. Era abaakozesanga omuwala ono yabasobozesanga okufuna ssente olw'abantu abajjanga okubalagula. Yagobereranga Pawulo ne Siira okumala ennaku nnyingi era ng'alekaanira waggulu.
Katonda ali waggulu ennyo, kaakati bababuulire engeri gye muyinza okulokokamu.
Mu Pawulo obusungu ne bulyoka bumulinnya ku mutwe, kyeyava agoba omuzimu ogwali mu muwala oyo. Omuwala oyo kyeyava asumululwa okuva mu maanyi ga Sitaani. Abaali bakozesa omuwala oyo bwe baalaba ekyagwawo ne balyoka basunguwala nnyo nnyo nnyini. Ne bagamba nti kaakati ggwe tokyatukolera ssente kubanga omaze okulokoka. Ne balyoka bakwala Pawulo ne Siira ne babatwala okukozesebwa nti baali baleeta obuyuguma mu kibuga. Olwo ne balagirwa okkubwa emiggo. Era basibibwe mbagirawo. Ekiro ekyo kyali kya mutawaana nnyo okwebaka. Kubanga emigongo gyonna n'omubiri gwonna gwali gutiriika musaayi. Era nga basibiddwa n'enjegere ez'amaanyi. Ne basaba era ne batandika okutendeza Katonda bwe batyo.
Mutendere, mutendere, tumutendenga bukede, tumutendenga mututu, tumutendere, tumutendere, tumutendenga bwongera.
Ne kibaleetera essanyu mu mitima gyabwe. Omanyi nze bulijjo bwe mba nga ntabuddatabudda ntandika kutendeeza Mukama era bwe mmala ngenda okulya nga ndi bulungi. Olwo ekiro ekyo ne wabeerawo omusisi ow'amaanyi najja nayuku ekukomera. Oluggi ne lulyoka lwatikamu wakati n'enjegere zaali ku mikono zonna ne zikutuka. Naye omukuumi w'ekkomera kyava ajja ng'adduka naye obudde bwali bwanzikiza. N'asuubira nti oboolyawo abasibe bonna bamaze okubomba. Era yali agenda okwegezaako okwetta. Yava ajjayo ekiso kye yeefumite olwo Pawulo n'aleekaana.
Edda nedda tewetta ssebo, kintu kibi nnyo tokola, ffenna tuli wano.
Olwo omukuumi w'ekkomera kyeyava agenda anoonye ettaala alabe obanga byawulidde bituufu. Bwe yabasiŋŋaanawo n'awulira essanyu lingi mulamu bwe. Yava afukamira wansi n'agamba.
Nze ndi muntu mwonoonyi, oyinza okunnyamba Katonda n'atambonereza olw'obwonoonyi bwange.
Pawulo kyeyava amubuulira ebisingawo ebikwatagana ne Katonda. Era n'amugamba nti sengono gye eri Yesu n'omusaba okusonyiwa ebibi byo era ajja kikola. Era ajja kulokolya ddala n'ennyumba yo yonna.